Cu bucurie continuăm sărbătoarea și după masa aceasta și îmi place să cred că vom continua sărbătoarea toată viața.
Amin.
E o bucurie deosebită când într-o biserică 8 slujitori sunt investiți în lucrare și ai acea stare de mulțumire, ai acea stare deosebită de exaltare sufletească, că ai văzut o dorință împlinită. Cel cu inima mulțumită are sărbătoare, are un sfânt continuu, zice Biblia. Și doresc totdeauna la Bruxelles să fie sărbătoare. Acum privim spre cei 8. Și dacă fratele Liviu a ales textul ăsta, încerc să mă pliez tot pe el, să mă duc mai departe tot pe textul ăsta. Vreau să înțelegeți de la început că și ei sunt mai oameni și au nevoie de sprijin și de ajutor. Ceea ce spunea dimineață cineva aici e o mare realitate. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru biserică. Biserica trebuie să vadă în ei darul lui Dumnezeu. Iar la rândul lor și ei și biserica trebuie să înțeleagă că depinde Dumnezeu și că ceea ce trebuie să facă în viața bisericii nu pot să facă fără de puterea lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult că Ilie se pregătea să se înalțe la cer și Elisei a aflat treaba asta și se ținea mereu de el. Din loc în loc fiii prorocilor îl avertizau pe Elisei și spuneau: știi că Domnul răpește pe stăpânul tău, știu, dar tăceți. Și la un moment dat, după ce trece râul, se întoarce la el și zice: ce te tot ții atâta de mine? Spune ce vrei. Păi vreau să vină peste mine o îndoită putere din Duhul tău, că știu că Domnul te răpește. N-a zis: dă-mi mantaua, n-a zis: cui ai făcut testamentul, nu l-a întrebat dacă ai o casă să-mi rămână ceva, vreau să vină o îndoită putere din Duhul tău. Și frate Dorin, dacă doresc ceva astăzi pentru păstor, pentru prezbiter, pentru diacon, să vină o îndoită putere din Duhul Domnului.
Amin.
M-a întrebat cineva într-o biserică odată când am ordinat un frate, era o biserică în sectorul unde slujeam: ce zici dacă ăsta va fi folosit mult mai mult ca tine de Dumnezeu? Și am zis: amin, fie-ți gura de aur, așa să fie. Niciodată nu vom fi invidioși, nici geloși, că lucrarea este a Domnului. De aceea m-am bucurat și mă bucur să cred că împreună cu Elisei se înfrățesc și cei 8 de la Bruxelles și cer Domnului: Doamne, vrem să vină putere din Duhul Tău. Că ne-o dă Domnul îndoită, că ne-o dă întreită sau înjumătățită, nu știu. Dar știu că puterea Domnului este necesară în toate împrejurările vieții. Și când puterea Domnului vine peste slujitori, ea are un impact deosebit în viața bisericii. Predicile de plastic, predicile uscate, predicile care pornesc din minte ajung până la minte. Ca o predică să-și atingă scopul și să-și facă efectul, trebuie să pornească din inimă și aceea ajunge la inimă. În psihopedagogie se vorbește de sedentul psihologic, de acel câmp care emană atunci când spui ceva, te contopești cu ceea ce spui și trăiești ceea ce spui. Și asta are un impact deosebit asupra auditorului. Eu mă rog Domnului, într-adevăr, să existe impacturi deosebite în biserica de aici. Duhul Sfânt să trimiată câmpurile sale prin care să atragă membru lângă membru, oaie lângă oaie, oiță lângă oiță, mie lângă mie și tot în jurul Marelui Păstor care este Iisus Hristos. Aș vrea fiecare membru din biserică să ceară putere din partea Domnului. În vremurile acestea, când tabloul moralității este răsturnat, când lumea încurajează tot felul de mizerii, în timpurile acestea ciudate și convulsionate, când uneori aparatele legislative a unor state încurajează legi mizerabile și contrare voinței divine, nu poți fi învingător și nu poți merge înainte decât în numele Domnului și cu autoritatea Lui. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. A doilea lucru care ar trebui să-l cerem astăzi, aș vrea să-l învățăm de la un orb. Bartimeu, într-o împrejurare, a auzit că iasă Iisus din Ierihon, că trece pe acolo Și mărturisește evanghelistul Marcu în capitolul 10, de la 46 la 52, că s-a așezat undeva așa la margine și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și Domnul s-a oprit și a zis: chemați-l să vină! Și a zis: du-te că te cheamă! Ce vrei să-ți fac? Vreau să-mi capăt vederea. Și dacă astăzi doresc ceva pentru toți slujitorii și pentru toți credincioșii noștri, să-și capete vederea reală. Avem nevoie de o vedere corectă. Avem nevoie de o vedere prin care să vedem voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită, o înțelegem prin Duhul Sfânt, dar să și vedem impacturile de care e nevoie atunci când se exercită această putere. Și Domnul a zis: capătă-ți vederea. Cei 8, cei ce sunt, noi toți, toată biserica, să cerem de la Domnul vedere reală. Că citim în Marcu, în capitolul 8 cu 24, că și unul a căpătat vederea, dar n-a avut vedere reală. La Betsaida, Domnul l-a luat pe unul, l-a scos din cetate, o scuipat în tine cu sputa aceea, i-a atins ochii și a zis: ce vezi? Vezi ceva? Văd, dar nu în ordine. Văd oamenii cât copaci, n-aveau vedere reală. Și aici e păcatul nostru, frate slujitori, a slujitorilor. Când ne uităm la unii ca la copaci, rețineți bine ce vă spune un om bătrân, niciunul nu-i copac. Amin. Toți sunt numai oameni. Domnul a zis: băi, nu în ordine, vin aici că te mai ung o dată. Nu în ordine, nu trebuie să vezi pe nimeni copac, numai Domnul este Dumnezeu. Ilie striga atunci când s-a dus jertfa împreună cu Israelul: Domnul-i Dumnezeu! Domnul-i Dumnezeu! Domnul-i Dumnezeu! Și nimeni altul! Ăla de la Betsaida a văzut oamenii cât copaci și nu i-a văzut bine. Și, Doamne, câți copaci avem uneori! Nu mai iau de ăsta că e parlamentar. Nu mai iau de ăsta și îl lasă să facă ce vrea, că vine dintr-o familie mare și risc să pierd. Nu mai iau de ăsta că dă bani mult la biserică și am nevoie de banii lui. Nu mai iau de ăla că mai știu ce relație are. Și ne uităm la ei ca la niște copaci. Nu-s copaci. Dacă i-ați văzut așa pe vreunul, rugați-vă Domnului să vină încă o dată să atingă ochii. Doamne, dă-ne vedere, ame! Numai Domnul-i Dumnezeu, precizez. Toți oamenii sunt numai oameni. Și trebuie să avem tăria și puterea să spunem adevărul lui. Adevăr. În a treilea rând, aș vrea să ne rugăm cum s-a rugat Solomon. Și el a cerut ceva de la Domnul. A zis: Domnul, că te-ar mai spune ce vrei să-ți fac. Și a zis: Doamne, dă-mi înțelepciune să poți judeca poporul acesta. Și tare i-a plăcut la Dumnezeu. N-ai cerut nici bogăție, n-ai cerut nici viață lungă, n-ai cerut nici moartea vrăjmașilor, ai cerut înțelepciune. Și atâta înțelepciune i-a dat Dumnezeu lui Solomon, că nimeni până la el și nici de la el nu a fost mai înțelept ca Solomon. Doamne, dă Duhul și darul înțelepciunii în biserică.
Amin.
Dacă citim 1 Corinteni, capitolul 12, primul dar acolo a Duhului Sfânt este darul înțelepciunii. Numai că nu prea ne băgăm la darurile astea. Când vorbim de darul înțelepciunii, a cunoștinței, a deosebirii duhurilor, nu prea dăm din coate. Tot încercăm de multe ori să fim proroci, să fim, mai știu eu ce, altceva în biserică, daruri de-astea mai vizibile, ca să nu le mai numesc spectaculoase, că pe cineva m-a deranjat dimineața când am zis daruri spectaculoase. Mai vizibile, prin care să se poată ieși în evidență, nu, fraților. Primul dar în lista celor nouă e darul înțelepciunii. Și mă rog Domnului slujitorilor de aici să ne dea Domnul înțelepciune din Bărciuc. Solomon a zis: de asta am nevoie, Doamne, de înțelepciune. Dăm înțelepciune. Și celelalte le vom rezolva. Aș vrea să ne dea Domnul înțelepciune. Când avem viziune clară, când avem înțelepciune, când avem putere din partea Domnului, atunci știm să cerem ce a cerut și Estera. Estera a fost cea de-a doua soție a lui Ahasveros. Împăratul ăsta a băut împreună cu mai mare lui și s-a lăudat și în care nevastă frumoasă. A zis: chemat-o pe Vasti, să o vadă, hai să vină aici. Dar împărăteasa, care știa că ăsta mai scapă câteodată câte un pahar în plus, n-a vrut să vină. Și m-a jignit pe împărat. A întrebat mai mare lui, ce se cade să fac eu acestei femei care m-a nesocotit? Să fie alungată de la curte, în toată împărăția căutăm o antă împărăteasă și mai sunt ele frumoase și antă, nu numai vasti. Și așa au găsit o evreică, pe Estera. Au adus-o pe Estera, fata asta, domnișoara asta evreică, că evreii joacă rol în istorie și în tablou vremii acum. Și a venit Estera și împăratul a luat-o de nevastă și a fost așa de mulțumit, întrecea cu mult în frumusețe pe vasti. Dar la un moment dat are o apăsare sufletească. Verișorul ei, Mardoheu, a venit la poarta casei, că ea era fica uncului lui Mardoheu. A venit și a spus, uite, Haman, ăsta care imediat după împăratul, ăsta care e mai mare în curții, a dat un ordin și împăratul l-a pecetluit. La o anumită dată toți evreii din imperiu, din împărăție, trebuie uciși. Acum, tu du-te la împărat și vorbește pentru noi. Și era timiduță la început, împărăteasă tânără, soție la început, n-are curajul, de fapt, nu trebuie să fii împărat, că toate soțiile la început nu cer multe, cer după 4, 5, 10 ani, atunci încep să ceară. La început îți mulțumite cu ce v-a dat mama și tata de acasă. Dar după aia încep cerințele. Și asta, cum să ceară? Zis, cum să mă duc eu la împărat să cer? Păi dacă mă duc la împărat să cer, știți că dacă mă duc și împăratul nu mă întinde toiagul și nu sunt chemată, risc să-mi ia capul. Și Mardoheu a zis, auzi, dacă nu te duci, izbăvirea o să vină din altă parte. Și Domnul nu o să lasă lucrurile așa. Dar tu poate pentru o vreme că asta ai ajuns la curte. Și Estera zice, du-te, postiți tot Israelul, postez și eu cu slujnicile mele. Și în ciuda legii, peste 3 zile voi intra la împărat. Și Nina a ajuns bine în curtea de afară când împăratul i-a întins toiagul și a zis, ce ceri împărăteasul Estera? Jumătate din împărăție, dacă ceri, îți dau! Și Estera a căpătat trecere înaintea împăratului. Știți ce a cerut? Mai vreau încă un palat lângă tău. Vreau să treci câteva conturi și pe mine și să-mi dai cardurile, nu? Da, de unde? A zis, împărate, cer viața poporului meu. Cer viața poporului meu. Frații mei, e așa de trist că tot mai puțin sunt cei ce cer viața poporului. Tot mai puțin sunt cei ce caută oaia pierdută și prinsă în spini. Tot mai puțin sunt cei ce mătură casa să caute meu pierdut în casă. Tot mai puțin sunt. Tot mai puțin sunt cei ce sunt gata să întindă brațele deschise fiului risipitor. Tot mai puțin sunt cei ce caută viața poporului. Estera a zis, cer viața poporului. 4 situații. 4 cerințe deosebite. Elisei cere putere, Bartimeu cere vedere, Solomon cere înțelepciune și Estera cere viață. De fapt, ăsta e scopul pentru care avem slujitori în biserică, să fie alături de noi, să se roage împreună cu noi, să ceară. Știi, era interesant, poate că altul, dacă ar fi fost în locul lui Elisei, zicea, băi, da, stai puțin, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, lasă-mi să coboare jos, că am eu nevoie de ele. Unde au dispărut carul? Fost niște cai și care de foc care au dispărut, putea să le ceară. Eu nu, eu s-a mulțumit cu puterea. Spuneam unui tânăr absolvent care a venit la mine și a zis, știți, am 4 biserici, sunt așa împrăștiate, poate reuși să mă ajutați și pe mine cu cineva să-mi facă cadou o mașinuță, cât de slabă, dar să pot umbla pe cu ea. Și am zis, băi, dar Elisei a cerut prima dată mantaua, nu o să ridi direct la car, tu direct la car sari? Lasă că vine vremea și a carului. Știți că a fost o vreme când nu se prea putea vorbea de car, nu se vorbea nici de bicicletă. Dacă vă spun ceva, o să vi se pară hazmiu. Eu am mers multă vreme, aproape 10 ani, de la Arad până la Nadeș, unde aveam sectorul în tinerețe. Recunosc că și râvna era mult mai mare atunci ca acum. Și tinerețea, ce-i drept. Și plecam la 5 fără 5 de acasă, Ajungeam la 7 fără un sfert la Târnova și de la Târnova luam până la nadă și pe jos, 22 de kilometri din gara din Târnova. Acolo lucra în gara din Târnova un frate și câteodată mai îmi dădea bicicleta, dar de multe ori picioarele mele jucau rolul roților de la bicicletă. Mergeam, făceam 3 ore jumate, 4 ore, depinde cum eram de bine dispus la drum. Ajungeam la biserica din Adă și oficiam actul cinei Domnului, ziceam ceva și mergeam și mă culcam la responsabilul bisericii acasă. Și veneam numai după masa să predic. A fost o iarnă grea prin 81-82. Țin minte că era foarte multă zăpadă. Nu se putea, nici trenul nu putea merge. Mergea trenul, se oprea, mergea, se oprea. Și am primit un telefon că murise o soră bătrână acolo și trebuie să mă duc la mormântare. Am zis, cum o să fac? Am încercat să contactez doi frați care aveau aro pe vremea aceea. Unul mi-a zis, frate, eu nici din curte nu pot scoate afară pe vremea asta, cum să mă duc până acolo? O fie în aro cu tracțiune dublă, dar nici vorbă, nu ne putem hazarda. M-am urcat eu în tren dimineața la 5 fără 5 și în loc să ajung la 7 fără un ser, la Târnova am ajuns aproape la 11. Trenul tot a mers și s-a oprit. Cădeau parcă plapume de zăpadă, cădeau așa. Tot mergea trenul și se oprea. Veneau ăștia în față, aveau echipa aia de intervenție, imediat după în primul vagon după locomotivă, coborau cu lopețele, încercau să mai dea la o parte și iar mai mergea cât mergea. Și când am ajuns în gara la Târnova, mă întâlnește un frate și mă întreabă, unde te duci? Mă duc la Nadeș. Unde? La Nadeș. Dar ce faci pe vremea asta? Nu vezi că nimeni nu călătorește? Unde te duci? Am o înmormântare. Bă, omule, fii cu minte. Stai aici în gară că vine trenul care merge spre Arad și du-te acasă. Nu vezi ce vreme-i? S-auzea cum șuiera vântul prin pom cu zăpadă, erau grămezile de zăpadă și în stânga și în dreapta gării. Unde vrei să te duci, mai? A zis, dar n-am acum, n-am diacon, n-am prezbiter, n-am pe nimeni și trebuie mormântată baba. M-am dus până în sat din gară, cu chiu, cu vai, n-am întâlnit pe nimeni. În gară am văzut un bătrân de-a nostru, fratele Cociuba, cu o lopată mare, curăța zăpada. Am ajuns în greu și am zis, pacea Domnului. Așa spre încenie mare avea că trebuia să ridice capul așa în sus, să-mi dea puțin să mă vadă. Și a zis, pace! Acum ați auzit pe frate și dimineață, majoritatea acum în zona Aradului tot îmi zic, fratele Luțu. Băi, frate Luțu, dar ce-i cu tine, mă, pe vremea asta? Zic, mă duc la Nadeș, cam în mormântare. Unde te duci, mă? La Nadeș. Stat puțin să uitat. Zice, măi, vreau să te întreb ceva. Întreabă-mă. Tu când te rogi, cer de la Domnul să-ți dea și înțelepciune. Pe vremea asta tu vrei să mergi la Nadeș? Dar, frate Mitru, n-am acum cine să o mormânteze. Gândește-te și era numai apocăită din familie. Uite, eu m-am gândit, mă duc până aici la intersecție, în Târnova, poate prind un tractor sau o sanie sau ceva. A stat moșul puțin pe gânduri și a zis, stai puțin. A intrat în casă și a venit cu două pături. O pătură a desfăcut-o și mi-a aruncat-o mie în cap. Și a zis, cu asta te acoperi. Și a intrat în grajd. Și a ieșit din grajd cu un cang, cu o mărțoagă de cang, bătrân. Pusese pătura, desfăcut pătura așa întinsă, nu prea am văzut eu coastele atunci, numai după ce a căzut pătura, după el l-am văzut. Zice, fii atent să nu dai cu că în câine neacodor coastele, e bătrână. Ce, domnule, dar zic, ce fac eu, te duci călare, nu știi să călărești? Am mai călărit. Am călărit pe iapa lui moșu, m-am dus, cumva o mersea biata până am ieșit din sat. Dar când am ieșit din sat, s-a rotit cu mine, așa am făcut, ziceai că sunt la rotundă la Bruxelles. De jur împrejur, că n-am mai știut unde trebuie să o iau, unde e Șimindia, unde e Târnova. Bătea vântul cu zăpadă, nu se vedea. Am stat puțin, am zis, pe partea asta mai multă zăpadă, în direcția asta trebuie să o iau. Când să mă duc încolo, m-a trântit iapa în șanț. Am uitat de toate indicațiile lui bătrânul, am găsit o creangă uscată și cabanam la măgărițe. Am tras o lecție de dirigenție. Am băgat-o pe ea în șanț, am sărit în spatele ei și am plecat. Cu greu, dar au plecat. După ce s-au încălzit oasele la ea, probabil mi-a mai venit lichid la încheieturi. A început să o ia binișor. Am trecut prin 3 localități. O vulpe mi-a tăiat cangra, atât. Și am ajuns. Când am ajuns, începuseră frații mormântarea în casă. M-am dus plin de frig, am spus și eu ceva acolo. Iapa, am băgat-o la un bătrân în graști și ne-am dus cu mortul la cimitir. Vă dați seama, pe un dean cu patru boi, aia era mândria, nu era cea pe acolo, numai boi. Și cu boi urcau cu sania sus la cimitir, groapa plină cu zăpadă. Eu încă nici nu m-am încălzit bine, am stat acolo până au scos toată zăpada. Am citit un text biblic, am făcut o rugăciune și am venit în sat. Dar când am ajuns în sat, necaz mare. Am ajuns la familia unde era carul meu și îmi spune sora bătrână, frate-i bai, de ce? Moare iapa. Oh, meu! Frate s-a cuncat jos, stă cu capul într-o parte, am încercat să o ridicăm, nu putem ridica, stă acolo. Auzi, hai mai stai doar să oprește cumva zăpada asta, hai mănâncă că am făcut o tocană bună. Zic, soră, lasă-mă că numai tocană nu-mi trebuie acum. Mai asta îmi trebuie să trebuiască să-i plătești și iapa la bătrână. Eu îmi făceam casă, copii mici, sărac, n-aveam nici bicicletă, am să plătești și iapa la moșu. M-am tot uitat ce am de făcut și cineva a zis, avem un veterinar în sat. Mă duc după ea. A venit veterinarul și uite că și țuica e bună câteodată. A venit cu o sticlă de țuică, așa că am de jumătate de litru băgată țuică într-o sticlă, a zis, ține gura căscată la cam. Eu i-am căscat gura și mi-a dat drumul la țuică, la toată în ea. După câteva minute a făcut niște șumoioage de paie și de aici și freacă pe spatele camului. Eu de-o parte, el de alta. Caii au toți centrii nervoși pe de-o parte și de-o parte la șira spinării. Și vorba lui Ion Creangă, după ce făcurăm noi trebușoara asta vreo 10 minute, am văzut că scutură iapa din cap și sare în picioare. Frate Dorin, să mă ierte Domnul, dar nu cred că mă bucuram mai tare dacă vedeam un înger. Așa m-am bucurat când s-a ridicat, că am strigat odată, aleluia, acolo în grajd, bine că am reușit. Când s-a ridicat în picioare, direct cu capul miezme. I-a dus fratele ăla, ce mănâncă caii? Ori sau ovăz? Ovăz. I-a dus o jumătate de gângată de ovăz, l-a mâncat tot, i-a dus și niște lucernă și i-a dat niște apă când duce, hai în casă și mănâncă. M-am dus, cea mai sărată tocană care am mâncat-o în viața mea. Ăștia nu aveau nici curent electric. Carnea era pusă la sare, o scos-o de acolo, așa cu sara mură, cu cartofi, toată am mâncat-o de bucurie că s-a ridicat carul. Am dus, am mâncat, până când am mâncat s-a oprit vântul, s-a oprit și zăpada și bucuros am luat amândouă păturile. Le-am aranjat cum am știut, le-am pus pe spatele camului și am venit foarte bine, am venit înapoi. Încă și la trapa a venit cu mine. Am trecut prin pădurici, de la taut, acolo oamenii vorbeau că sunt șerupi, n-am văzut nimic, am ajuns cu bine și i-am dat camul la fratele Dumitru. După ce i-am dat carul, m-a întrebat, ei, cum a fost? Acum ce să-i spun, că i-am bătut carul sau ce s-a întâmplat? Am zis, frate, cum a fost? Uite așa-i, dar e tare, tare slab carul ăsta. Când m-am urcat pe el, am crezut că mă despică în două. El zice, frate, hai să spun ceva. Dacă vii în graș, să vezi un car frumos gras am. Dar nu ți l-am dat pe ăla, că m-am gândit că dau un lupii peste dumneata în pădurice la taut. Mânci-o pe asta, că e bătrână. El s-a gândit la car, nu s-a gândit la mine. Vă spun că e haznie situația să stai în fotolii și să gândești la toată problema asta. Dar când am fost acolo în situație, mi-am pus întrebarea și am zis, Doamne, chiar la astea m-ai chemat? Chiar la astea m-ai chemat? Altă dată mi s-a întâmplat că m-am dus într-o biserică și am luat bani împrumut, că n-am avut bani de tren. Și acolo am fost sigur că frații îmi dau, de contează drumul. Mi-am luat bilet numai în Congo și când se vine apoi nimeni nu mi-a dat niciun bilet, niciun ban de bilet. Și m-am dus, am ieșit așa ca un pui de gost atrătăcit, nu știam să mă duc, parcă mai repede făceam pași în dărăt decât înainte, după ce am ieșit de la biserică, nu știam ce să fac. M-a văzut un diacon de la Biserica Baptistă și a zis, frate păstor, mergeți acasă, da, haide sus! M-am luat în mașină și m-am dus până aproape de Arad. Mai erau vreo 20 și ceva de kilometri și m-am lăsat. El mergea la evanghelizare la Covăsânt. Am necaz. La câte mașini am făcut cu mâna, nicio mașină nu m-a oprit. Am rugat o doamnă să mă lase să dau telefon. M-au lăsat, ai mei erau plecați la biserică, eram și bolnav atunci. Am venit singur pe drum. N-am avut nici carul de foc, n-am avut nici mantaua bună, că aveam așa o scurtă, destul de scurtă, era în adevăratul sens scurtă, pe bune numită scurtă. Am venit și flămâncă, nici mâncare n-am avut în ziua aia, și bolnav. Numai eu și diavolul eram pe drum. Diavolul tot timpul îmi spunea, lasă că asta îți trebuie. Ai fost șeful serviciului cooperări specializări, uite ce ai ajuns. La un moment dat m-am oprit, m-am uitat că răsărise luna și m-am uitat către luna și am zis, Doamne, dacă mă auzi de acolo, ori îndepărtează gândurile astea de la mine și nu mai lăsa pe diavolul să-și bată joc de mine. Tu vezi că sunt așa de tulburat, dar tot tulburat am fost. Am ajuns târziu, noaptea acasă, bolnav, cădea și un fern de napoviță. Când am ajuns acasă, am zis, s-a terminat cu totul. Mâine dimineață îmi trimit demisia în Arad, nu mai fac nimic. Mă duc înapoi la uzinele de strunguri, mă angajez, șef de tură, ce mă pune acolo, orice, nu mai vreau nimic. Și am spus soției, nu cumva să îndrăznesc să mă scor mâine dimineață, că nu mă duc la birou. Mâine dimineață, înainte de 8, vine nevastă, merge, hai scoarte că te cheaută cineva la telefon. Păi măi, dar nu ți-am spus să nu mă deranjez. Hai că te caută sora Paraschiva. Aveam noi în Arad pe sora Chirilenco, Paraschiva, o soră bătrână, o folosea domnul din când în când. Și m-am dus la telefon. Și sora zice, frate, iartă-mă că te deranjez așa de dimineață. Dar știi de ce te-am căutat așa? Azi noapte, pe la orele 1, era exact ora când ajunsesem eu acasă. Azi noapte, la orele 1, am avut așa un îndemn să mă scorm din pat și să mă rog pentru tine. Și în timp ce mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească. Am văzut o sală plină de bărbați și toți erau slujitori. Nu știu, păstori erau toți, sau erau și prezbiteri și diaconi, dar toți erau slujitori. Și trebuiau să dea examen cu Domnul Iisus Hristos. Pe Domnul nu l-am văzut, dar îi auzeam vocea, la fiecare îi punea două întrebări. Și deodată ți-a venit rândul ție și a strigat, Pavel Riviș Tipei, te-ai ridicat în picioare și nu ți-a pus decât o singură întrebare. Ce-i mai mare, efortul care îmi faci tu pentru mine și poporul meu sau pachetul suferințelor mele pentru tine? Și ai căzut grămadă jos. Atât am avut să spun, pacea Domnului. Am zis, ora, mă înțeles tot. Era somația Duhului Sfânt. M-am plecat pe genunchi, am cerut iertare Domnului și în slujbă am rămas și iată că până acum sunt tot în slujbă. Dar v-am spus toate lucrurile acestea, că sunt uneori, la prima vedere, peripeții, parhazlii, dar să vă ferească Dumnezeu să fiți actorii și eroi în ele. Să vă ferească Dumnezeu să treceți prin situații când și bolnavi, și săraci, și necazuri, dar de dragul Domnului Iisus, când ai cerut putere, te duci înainte. Când ai cerut înțelepciune, vezi care e voia lui Dumnezeu. Când într-adevăr iubești poporul lui Dumnezeu, ești gata să și mori pentru el. Și indiferent că trăim sau demurim, noi a Domnului să fim, cântăm o cântare. Catacombe sunt destule, temnițe destule sunt, zicea un poet creștin, suntem gata să ne umplem pentru al nostru Domn preasfânt. Frați și surori din Bruxelles, eu mă bucur că Domnul v-a dat astăzi 8 slujitori și aveți și alții și aveți bărbați plini de Duhul Sfânt. Frate Dorin, sunt bucuros că ai un ajutor aici, în persoana fratelui Daniel Vlad și doresc Domnul să vă binecuvânteze. Amin. După rânduiala noastră penticostală, păstorii se ocupă și de segmentul spiritual și de cel administrativ. Ei coordonează toată activitatea bisericii. Prezbiterul, pornind de la numele de prezbiter, presbiterium, e locul unde se fac acte de cult și ei, în mod deosebit, prezbiterii se ocupă de partea spirituală și de acte de cult, sub directa îndrumare a păstorului. Diaconii, dias și conos, din Latina Veche, slujire de 2 ori, dar eu vă spun că e slujirea de 3 ori. În primul rând trebuie să slujească fiecare pe anctarul personal. Apoi trebuie să slujească pe anctarul familiei și după aia pe anctarul bisericii. E așa de important să fii un bun slujitor în viață proprie, și în viața familiei tale. Mireasa din cântarea cântărilor zice, nu vă uitați la mine, eu sunt neagră, dar sunt frumoasă. Frații mei, fiii mamei mele s-au supărat pe mine și m-au pus păzitoare la vii și m-au ars soarele. De aceea sunt așa. Ei, păziți-vă via frumuseții, că aia au zis că o păzit toate, dar via frumuseții nu și-o păzit-o. Păziți-vă frumusețea personală, păziți-vă frumusețea familială, păziți frumusețea bisericii, fiți plini de putere, cereți viziuni din partea Domnului, cereți înțelepciune și totdeauna împreună cu poporul și înainte. Iar dumneavoastră să nu vedeți în ei slujile bisericii, vedeți în ei darurile lui Dumnezeu pentru biserică. Vedeți darurile lui Dumnezeu pentru biserică. În Efeseni 11 vedem darurile lui Dumnezeu pentru biserică. În 1 Corinteni 12 vedem darurile Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt, fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Poate fi izolat aici și acolo, dar când e vorba de slujbe în biserică și de darurile lui Dumnezeu, asta afectează direct și nemijlocit întreaga biserică prin ceea ce face slujitorul. Ați avut și aveți un nume bun, Biserica Elim din Bruxelles. Și un nume bun face mai mult decât o mare bogăție. Doresc să vă păstrați numele, să fiți sub mâna puternică a lui Dumnezeu întotdeauna. Și întotdeauna biserica aceasta să fie pe urmele Domnului Iisus. Mergeți pe urmele lui Pavel, că Pavel e pe urmele Domnului. Mergeți din putere în putere, că în numele Domnului sunteți mai mult decât biruitori prin puterea ce ne-o dă Domnul. Și fie ca lucrarea bisericii de aici să crească, Bruxelles să se mântuiască, Europa să se întoarcă la Dumnezeu, puterea diavolului să fie înfrântă, să călcăm peste toate și să mergem înainte până în ziua când vom ajunge în cer la Domnul. Amin. Amin.